Slăvit și binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Mulțumim Domnului pentru că avem ocazia de să fim în casa Lui și să auzim și să vorbim despre Marea Lui Jertfă. Vă invit să deschideți împreună cu mine în Leviticul, capitolul 16, începând cu versetul 11. Și pentru aceasta vă invit să vă ridicați în picioare împreună cu mine. Vom citi din Leviticul 16, versetul 11 la 19. Aron să-și aducă vițelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui, să-și înjunghe vițelul pentru jertfa lui de ispășire, să ia o cădelniță plină cu cărbuni aprinși de pe altarul dinaintea Domnului și doi pumni de tămâie mirositoare pisată mărunt, să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua dinăuntru. Să pună tămâia pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tămâie să acopere capacul ispășirii de pe chivotul mărturiei și astfel nu va muri. Să ia din sângele vițelului și să stropească cu degetul pe partea dinainte a capacului ispășirii spre răsărit, să stropească din sânge de 7 ori cu degetul lui înaintea capacului ispășirii. Să înjunghe țapul adus ca jertfă de ispășire pentru popor și să-i ducă sângele dincolo de perdeaua dinăuntru. Cu sângele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sângele vițelului, să stropească cu el spre capacul ispășirii și înaintea capacului ispășirii. Astfel, să facă ispășirea pentru sfântul locaș, pentru necurățiile copiilor lui Israel și pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit ei. Să facă la fel pentru cortul întâlnirii, care este cu ei în mijlocul necurăției lor. Să nu fie nimeni în cortul întâlnirii când va intra Aron să facă ispășirea în sfântul locaș, până va ieși din el. Să facă ispășire pentru el și pentru casa lui și pentru toată adunarea lui Israel. După ce va ieși, să se ducă la altarul care este înaintea Domnului și să facă ispășire pentru altar, să ia din sângele vițelului și țapului și să pună pe coarnele altarului de jur împrejur, să stropească pe altar cu degetul lui de 7 ori din sânge și astfel să-l curețe și să-l sfințească de necurățiile copiilor lui Israel. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În întreaga lună martie a fost ales pe întreaga Austrie subiectul și tema Iisus, jertfa supremă. Și în ultimile duminici, în ultimile slujbe s-a predicat din aceste texte pregătite și textul care a fost pregătit pentru ziua de azi, textul din Leviticul 16, are ca temă jertfele Vechiului Testament și Iisus Hristos. Cu ajutorul Duhului Sfânt și textul care l-am citit, ne vom uita cum vechiul legământ și vechiul sistem a jertfelor este și a fost inferior față de cel nou, față de legământul care îl avem astăzi prin Iisus Hristos. În Evrei, și ne vom folosi mai des în seara aceasta de epistola către Evrei, în Evrei capitolul 1, autorul descrie acest vechi legământ, legea care a fost dată ca o umbră a bunurilor viitoare care vor veni, adică a bunurilor care le trăim noi astăzi. Noul legământ este partea bună și vechiul legământ este și a fost doar o umbră acestuia. Și cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom concentra în seara aceasta asupra la 3 puncte majore care le putem observa în pasajul citit, 3 motive de ce vechiul legământ, de ce vechiul sistem de jertfe a fost inferior față de noul legământ, față de jertfa lui Iisus Hristos. Și primul punct care îl observăm din acest pasaj este inferioritatea marelui preot față de Iisus Hristos. Acest lucru îl vedem foarte repede în mod special când citim primele versete care le-am citit din 11 la 13, toate aceste puncte și sfaturi și porunci, de fapt, care Dumnezeu le-a dat să le facă, motivul pentru ele a fost: și astfel nu va muri. Deci, un motiv de ce marele preot în vechime era inferior lui Iisus Hristos era că era un muritor. Și nu doar că murea atunci când în chip nevrednic intra în Sfânta Sfintelor, ci era un muritor la fel cum suntem și noi. Pur și simplu murea de bătrânețe, de boli, accidente și așa mai departe, și era supus aceleași blestem al păcatului sub care și noi suferim, moartea fizică. Însă, dacă îl comparăm, bineînțeles, cu Iisus Hristos, care este etern, care, pe lângă faptul că a fost 100% om, este și 100% Dumnezeu. În Evrei 7:23-24, spune autorul în felul următor: mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Dar El, adică Iisus, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Acești mari preoți, în cazul de față Aaron, era un muritor ca noi și după ce murea trebuia să fie înlocuit de un alt mare preot. Domnul Iisus Hristos încă nu trebuie și nu va fi niciodată înlocuit de nimeni. El a fost etern, este etern și va rămâne pentru totdeauna. Și chiar dacă în trup omenesc El a murit pentru păcatele noastre, a treia zi a înviat și a biruit moartea înviind. Așa că noi avem un mijlocitor, pentru că acesta a fost rolul marelui preot, să fie un mijlocitor pentru popor în fața lui Dumnezeu, avem un mijlocitor care nu moare, ci este etern. Pe lângă faptul că marele preot a fost un muritor, ceea ce ne sare foarte repede în ochi și nu ne miră este faptul că el era un om păcătos la fel ca noi, care era supus acelorași slăbiciuni ca noi. Și nu doar atât, el încă trăia în natura păcătoasă despre care David vorbea în Psalmul 51, despre păcatul originar. El trăia în natura aceasta păcătoasă și nu numai el, toți oamenii din vremea aceea, și nu puteau, cum nu putem nici noi, să trăim desăvârșiți fără ca să păcătuim. Însă Iisus Hristos, știm că este și a fost sfânt, n-a păcătuit niciodată, ci a fost mielul fără cusuri. În Evrei 7:26 scrie: și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Acest mare preot care a preluat preoția și nu mai este nevoie ca să fie continuată de oameni, ci el a preluat această preoție, acest mare preot nu doar că n-a păcătuit niciodată și acum este undeva în ceruri, departe de noi, nu înțelege situațiile prin care întrecem, nu, ci Biblia ne spune că el a fost încercat în toate la fel ca noi, dar fără păcat. Așa că avem un mijlocitor care nu este muritor și care nu este păcătos și care înțelege prin ce trecem noi. Dacă marele preot era muritor și păcătos, din acest motiv el nu putea să stea prea mult în prezența directă a lui Dumnezeu, ci această jertfă care este descrisă în capitolul 14 este ziua ispășirii, un eveniment anual care se întâmpla odată la an și în care doar un singur om, marele preot, avea voie pentru un scurt timp să intre în prezența directă și sfântă a lui Dumnezeu. Și ca să facă asta, am citit câte etape și lucruri trebuia să îndeplinească, să sfințească, să jertfească, să se îmbrace și așa mai departe, doar pentru ca să stea pentru puțin timp ca mijlocitor în prezența lui Dumnezeu. Iisus însă, fiindcă este etern, fiindcă este sfânt, stă pe veci la dreapta Tatălui. Evrei 9:12 este scris: și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Slăvit să fie numele. Deci avem acest mijlocitor care este etern, care nu a păcătuit și care în continuu poate să își îndeplinească rolul de mijlocitor, nu doar pentru câteva clipe într-o zi pe an, ci în continuu, până vom ajunge cu el în ceruri. Deci, în primul rând, în primul punct, am văzut inferioritatea marelui preot față de Hristos. Al doilea punct este inferioritatea jertfelor care au fost aduse în Vechiul Testament, comparate cu jertfa supremă adusă de Iisus Hristos. Nu doar că preoții au fost inferiori lui Iisus Hristos, dar au și adus o jertfă inferioare și cu valoare mult, cu mult mai mică decât aceea care a avut-o Iisus Hristos. Ei jertfeau animale, după cum știm și am citit, și în Evrei 10:4 scrie că este cu neputință ca sângele taurilor și a țapilor să șteargă păcatul. Deci, aceste jertfe care au fost aduse prin animale nu au avut puterea să șteargă odată pentru totdeauna păcatele și vinovăția omului, ci mai degrabă doar o amânat-o pentru perioada când Iisus Hristos a venit. Rolul jertfelor animalelor a fost ca să arate omului că pentru păcat trebuie plătit cu sânge. Plata păcatului este moartea și să-i aducă în fața ochiului întotdeauna că pentru păcat să plătește și pentru păcat să plătește scump. Și am văzut acest lucru când Iisus Hristos a venit și s-a jertfit pe sine și a dat sângele lui scump pentru noi. Așa că superioritatea lui Iisus Hristos nu o vedem doar în faptul că este mai mare decât preotul, ci El nu a venit ca un mare preot, cum a fost Aaron, și a dus altceva ca jertfă, un animal sau pe altcineva, ci s-a dus pe sine însuși. El, ca mare preot, s-a și dat ca jertfă supremă. Și doar valoarea Lui, care este de nemăsurat mai mare decât a noastră sau a unui animal, doar valoarea Lui, care noi nu ne putem nici imagina cât de valoros este Iisus Hristos, doar acest sânge a putut să plătească pentru vina ta și pentru vina mea. Imaginați-vă că un singur păcat a fost suficient să-l despartă pe Adam și pe Eva de prezența lui Dumnezeu și să fie alungați din grădina Eden, și un singur păcat a fost suficient să tragă după el toate aceste blesteme care le suportăm și le suferim acum. Dacă un singur păcat a avut un astfel de efect enorm și noi nu suntem în stare cu toate faptele noastre bune, dacă am adunat toate faptele bune la un loc din viața noastră, n-am putea să plătim un singur păcat cu ele, atunci cât de grav, cât de greu a fost când s-a luat toate păcatele, nu doar un păcat, nu doar căderea din Eden, ci toate păcatele din viața lui Adam, toate păcatele din viața fiecărui om care a trăit de la Adam până azi, care trăiesc azi toate 7 și ceva miliarde de oameni, și oamenii care Dumnezeu îi va îngădui să mai trăiască pe viitor, toate aceste păcate puse la un loc și Iisus Hristos, cu sângele Lui scump, a fost în stare să plătească pentru toate, slăvit să fie numele Lui. Jertfa lui Iisus Hristos este completă, este perfectă, este desăvârșită. Nu este nimica și nici nu se poate adăuga nimica la jertfa lui Iisus Hristos. Dumnezeu nu ne cere un alt lucru, nu are alte pretenții, nu trebuie adăugat, jertfa lui Iisus Hristos este completă, este perfectă. Nu putem adăuga cu fapte, nu putem adăuga faptele noastre bune, pentru că în final și faptele noastre bune sunt o datorie față de Dumnezeu. Suntem datori lui Dumnezeu să trăim faptele bune pe care El ne le-a pus înainte ca să umblăm prin ele. Așa că nu putem să ne cumpărăm mântuirea noastră, ci doar prin credința în Iisus Hristos. Și citim asta în Efeseni, capitolul 2, versetele 8 cu 9. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Prin har. Har înseamnă că primim ceva de ce nu suntem vrednici. Nu am meritat să ni se dea mântuirea. Nu am meritat și nu putem să ajungem într-o stare de merit prin faptele noastre. Ci, prin credința în jertfa lui Hristos, putem accepta acest dar care ne-a oferit, adică mântuirea. Și nu prin fapte, nu ca să nu ne lăudăm, dar nici pentru că nu putem prin fapte. Așa cum, de exemplu, este în religia musulmană. Acolo, dacă crezi în Allah și aduci fapte bune înaintea Lui și îndeplinești cerințele și poruncile Lui, la sfârșitul vieții El va cântări și va vedea dacă ai făcut mai multe fapte bune, vei fi răsplătit, iar dacă nu, vei fi pedepsit. Însă noi care avem adevărul, Evanghelia, care l-avem pe Iisus Hristos, știm că singura posibilitate pentru scăparea noastră de moartea eternă este Iisus Hristos. Dacă vrea cineva să-și plătească vina păcatului, o poate face în iad, despărțit în eternitate de Dumnezeu, fără șansă de a scăpa. Domnul să ne ajute ca să ne încredem și să ne prindem de Domnul Iisus Hristos și de jertfa Lui completă, sfântă și supremă. Dacă am stabilit că jertfa Lui este completă, jertfa Lui este 100% și nu trebuie și nu se poate adăuga nimic la ea, atunci am permit să fac următoarea paranteză, pentru că suntem o biserică penticostală. Dacă jertfa supremă a lui Iisus Hristos are valoarea să acopere toate păcatele, toată vina mea și vina voastră la un loc și nu trebuie adăugat și nu se poate adăuga nimic la ea, atunci nici noi nu putem pune alte condiții pentru mântuire. Nu se poate pune alte condiții decât credința în Iisus Hristos. Asta înseamnă că nu putem pune condiția botezului cu Duhul Sfânt pentru mântuire. Și ascultați-mă, vă rog, până la capăt. Botezul cu Duhul Sfânt este o învățătură biblică, dar este un eveniment separat și diferit de nașterea din nou și de credința mântuitoare. Sunt două evenimente separate care au două scopuri diferite. Și a spune altceva, a spune că amândouă sunt necesare pentru a fi mântuit, înseamnă că luăm, rupem, smulgem din gloria și din slava lui Iisus Hristos, din prețul scump care l-a plătit și spunem că 70, 80, poate 90% a fost suficient, dar pentru a fi complet mântuit mai trebuie să faci următorul pas. Nu este adevărat. Mântuirea o primim doar prin credință în jertfa lui Iisus Hristos. Și vreau să explic puțin acest gând pentru ca să nu dau voie nici unei extreme, să nu fiu înțeles greșit, nici de o extremă, nici de cealaltă. O extremă fiind acei care spun că pe lângă credința în jertfa lui Iisus Hristos trebuie să experimentăm și botezul cu Duhul Sfânt pentru a fi mântuiți. Nu este biblic. Și cealaltă extremă este, dacă se poate și fără botezul cu Duhul Sfânt, atunci nu mi-l trebuie. Nici această învățătură nu este biblică și este falsă. Și nu găsim niciunde un cuvânt în biserica primară să se fi discutat despre acest lucru, să stăruiesc după botezul cu Duhul Sfânt sau nu, oare am nevoie de el sau nu. Nu s-a pus niciodată această problemă, ci întotdeauna după o convertire, un credincios după un scurt timp, depinde de persoană, a căutat această binecuvântare, acest dar a botezului cu Duhul Sfânt. Nașterea din nou se întâmplă atunci când cred și mă pocăiesc. Atunci vine Duhul Sfânt și mă transformă într-o făptură nouă. Devin un fiu, devin o fică a lui Dumnezeu. Și ca fiu și ca fică am dreptul și la moștenire, adică la cer. Nu există o stare între semi-fiu sau semi-mântuit. Nu, ori sunt fiu, ori nu sunt. Ori sunt mântuit, ori nu sunt mântuit. Și am citit, mântuirea o căpătăm și o primim doar prin credința în jertfa lui Iisus Hristos. Acesta este scopul jertfei lui Iisus Hristos. Botezul cu Duhul Sfânt însă are un alt scop care este foarte important. Ca penticostali știm foarte bine care este acest scop. Scopul primar, și a spus și Domnul Iisus ucenicilor, să nu-și înceapă lucrarea lor misionară până ce nu se coboară Duhul Sfânt, scopul primar este ca să fim împuterniciți în lucrarea evangelizării, în lucrarea de a vesti Evanghelia celorlalți oameni din lume care nu-L cunosc, o împuternicire de a merge afară cu îndrăzneală, cu curaj și cu putere. Apoi, în al doilea rând, este o împuternicire pentru biserică, pentru că după botezul cu Duhul Sfânt urmează și darurile Duhului Sfânt, care sunt pentru biserică. Și apoi, în al treilea rând, este o împuternicire pentru mine personal, pentru că mă ajută să-mi îndeplinesc slujba la care am fost chemat, îmi ajută să îmi îndeplinesc, să-mi trăiesc viața de creștin până la capăt. Aceste sunt scopuri diferite, sunt evenimente diferite și de a spune că botezul cu Duhul Sfânt este o condiție pentru mântuire, este la fel ca și când am spune că binecuvântarea copiilor este o condiție pentru mântuire. Nu, este un eveniment separat care este bine, este bun, este biblic, care îl practicăm, dar n-are de-a face cu mântuirea. La fel este și cu botezul cu Duhul Sfânt. Și nu vreau să descurajez, nu vreau să iau din identitatea noastră penticostală, dimpotrivă, vreau să încurajez. Este un lucru foarte important în dezvoltarea noastră spirituală. Dacă renunț la botezul cu Duhul Sfânt, este ca și când renunț la o dezvoltare fizică a mea, ca și un copil care se naște și când ar trebui să învețe să umble, nu vrea. Pentru că spune, se poate trăi și fără ca să pot umbla. Și trăiește cu acest handicap toată viața lui. Da, se poate trăi. Poți trăi în cărucior toată viața ta, dar dacă tu nu ești bolnav și nu ai un handicap, de ce să-ți adaugi ție acest handicap dacă Dumnezeu a pregătit pentru tine picioare sănătoase și poți umbla? La fel este și cu botezul în Duhul Sfânt. Dumnezeu a pregătit pentru noi acest dar în dezvoltarea noastră spirituală, o împuternicire pentru fiecare creștin. Și acei care decid să nu experimenteze acest dar, se decid de a trăi cu un handicap spiritual toată viața lor, sau o biserică care trăiește cu un handicap toată viața lor, de care Dumnezeu nu se poate folosi în măsura întreagă care ar putea să se folosească. Și vreau să închei acest gând cu un citat de la Henry Law, care vorbea despre jertfa lui Iisus Hristos, spunând astfel: adăuga ceva la perfecțiunea infinită este imposibil. Vai de cei care gândesc că o asemenea jertfă este incompletă. Și zic ca Domnul să ne ferească de acest gând. Amin. Deci am văzut până acum că marele preot este inferior lui Iisus Hristos, jertfele aduse prin animale au fost inferioare față de jertfa lui Iisus Hristos și acum în al treilea rând, inferioritatea actelor de sfințire în Vechiul Testament este inferior față de sfințenia care o putem afla prin Iisus Hristos. Și ce vreau să zic cu asta? Dacă ne uităm la Aaron în acest capitol, dacă ne uităm la toate acele detalii care Dumnezeu le-a numit să le facă, începând cu versetul 1, Dumnezeu îi amintește că nu cu mult timp înainte fiii lui Aaron murise pentru că au neglijit un detaliu mic și au adus foc străin în prezența lui Dumnezeu și au murit pe loc. Și Dumnezeu i-a amintit lui Aaron acest detaliu și continuă să-i spună ce are de făcut pas cu pas ca să nu-i se întâmple și lui la fel. Cum a zis în versetul 13, astfel nu vei muri. Și aș vrea să trecem rapid peste aceste etape, să vedem câte detalii Dumnezeu i-a menționat. În primul rând i-a spus să se spele, să-și spele trupul, să se scufunde în apă, acea spălare rituală care făceau preoții. Apoi, după această spălare, trebuia să se îmbrece cu veșmintele sfinte de in, adică cu niște izmene, o tunică, un brâu, o mitră, care erau toate făcute de in. După ce s-au îmbrăcat cu această îmbrăcăminte specială pentru marele preot, trebuia să înjunghe vițelul. Primul vițel era pentru marele preot, pentru păcatele lui și pentru păcatele casei lui, și apoi să ia cădelnița cu cărbuni de pe altarul dinaintea Domnului, nu de oriunde, aici au greșit fiii lui, ci cărbuni de pe altarul dinaintea Domnului și apoi să ia doi pumni de tămâie mirositoare și când intră dincolo de perdeaua să pună această tămâie să se aprindă și să creeze acel miros și acel fum în prezența lui Dumnezeu. Apoi să iasă din nou afară și vițelul care anterior a fost înjunghiat, să ieie sângele lui și să intre din nou în Sfânta Sfintei și să citim în versetul 14, să ieie sângele vițelului, să stropească cu degetul pe partea dinaintea capacului spășirii spre răsărit. Nu altă direcție, spre răsărit. Să stropească din sânge de 7 ori, nu de 6, nu de 8, ci de 7 ori cu degetul înaintea capacului ispășirii. Imaginați-vă toate aceste etape prin care a trecut Aaron, cu gândul la fiul lui care murise înainte, cu gândul că dacă încalcă sau sare peste una dintre aceste etape, s-ar putea să se întâmple la fel și cu el, și cu ce frică și teamă a făcut toate aceste etape și puncte. Și când ne gândim la acest eveniment, aceste jertfe aduse și aceste rituale exacte care trebuia să fie împlinite, parcă în subconștientul nostru se formează o imagine a lui Dumnezeu, unui Dumnezeu foarte dur, un Dumnezeu foarte aspru, care acum, în nou legământ, nu mai este așa. Însă noi știm foarte bine din Biblie că Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu este același. Dumnezeu care a poruncit lui Aaron să se sfințească este același Dumnezeu și astăzi. Așa că ceea ce s-a schimbat suntem noi. Și zic slăvit să fie Domnul că ne-a dat posibilitatea să ne schimbăm. Superioritatea sfințirii care avem noi la dispoziție este făcută posibilă doar prin jertfa lui Iisus Hristos. Și la ce mă refer? Dacă ne uităm la momentul nașterii din nou, atunci, pe moment, suntem sfințiți. Și această sfințire se numește și sfințire instantanee, adică suntem dezbrăcați de natura noastră păcătoasă în care am fost zămisliți, în care am fost născuți, de care a vorbit și David, și suntem născuți din nou într-o natură nouă, făptură nouă, cum a numit-o Domnul Iisus Hristos, o naștere din nou. Și această sfințire are loc instantaneu, pe loc. Este un eveniment unic în viața unui creștin și începe viața de creștin a noastră. Apoi continuă cu o sfințire progresivă. Și această sfințire progresivă o trăim în fiecare zi. Această sfințire progresivă înseamnă că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne prelucrează și prin ajutorul Lui ne putem răstigni firea pământească și cu ea poftele firii pământești, ca să nu mai avem aceste fapte ale firii și în locul faptelor firii vin roadele Duhului Sfânt. Și tot mai mult Duhul Sfânt cultivează aceste lucruri în noi, sfințindu-ne și făcându-ne tot mai mult ca Iisus Hristos. Și o asemenea sfințire în Vechiul Testament nu a existat. Nici nu au putut să-și imagineze oamenii din Vechiul Legământ să stea mai mult decât o clipă în prezența lui Dumnezeu, fără ca să moară. Și nu putea să intre oricine, ci doar marele preot, o dată pe an, câteva clipe. Noi însă astăzi putem în orice clipă, în orice moment, să venim personal înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Iisus Hristos. Și acest lucru îl putem face doar prin jertfa Lui și credința în jertfa Lui. Slăvit să fie numele Lui! Vedem din versetele 16 până la 19 cum Aaron a sfințit locul din jurul lui, nu doar pe sine, nu doar pe popor, ci chiar și cortul întâlnirii trebuia sfințit, chiar și altarul trebuia sfințit. Chiar dacă cortul întâlnirii și mai târziu templul fusese casa lui Dumnezeu, ele trebuiau sfințite. De ce? Pentru că păcatul omenesc este ca o ciumă, ca o boală care se răspândește și trece chiar și pe pământ, trece și pe animale și pe toate lucrurile. Și ca Dumnezeu să stea în mijlocul poporului, toate lucrurile trebuiau sfințite în prezența Lui și persoana care intra în prezența Lui trebuia sfințită. Vedem că un asemenea eveniment și la rugul aprins, când Moise a trecut pe lângă el și Dumnezeu i-a vorbit și a spus să se descalțe, pentru că pământul pe care calcă este sfânt. Deci zona în jurul prezenței lui Dumnezeu era sfântă și trebuia să te apropii sfințit de el. Ce vreau să zic cu asta? Noi știm că templul Vechiului Legământ nu mai există și nici nu ar mai fi nevoie de el, pentru că templul suntem noi. Noi suntem templul lui Dumnezeu și Dumnezeu vine prin Duhul Sfânt să locuiască în noi. Trupurile noastre sunt templul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este același azi ca atunci, atunci El se așteaptă de la noi ca să sfințim templul Lui, ca să ne sfințim pe noi. Și citim acest lucru în 1 Petru, capitolul 1 cu 15 și 16, unde Petru spune așa: ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, și aici Petru citează direct din cartea Leviticului, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Deci, dacă Dumnezeu este sfânt și dacă noi suntem templul Lui și dacă noi dorim ca El să trăiască în noi și să fie prezența Lui în noi, atunci trebuie să ne sfințim. Atunci trebuie să dăm la o parte toate păcatele, toate murdăriile, chiar și atunci când cădem din greșeală, din neatenție, să venim înaintea Domnului să ne sfințim cu căință, să venim înaintea Lui și să ne cerem iertare. Și cu căință înseamnă să ne pare rău de ceea ce am făcut, cu dorința de a ne schimba și de a nu mai păcătui în același fel cum am păcătuit până atunci. Ca Dumnezeu să ne dea puterea, sfințenia, înțelepciunea, să ne ferim de asemenea păcate de atunci în continuare. Nu se poate să venim înaintea Domnului. Sfințirea nu se întâmplă prin faptul că îi aduc jertfe. Nu se întâmplă atunci când mi-am permis săptămâna aceasta niște lucruri necurate, așa că ca să îndrept balanța față de Dumnezeu, vin și aduc niște jertfe. Vin și îi cânt, vin și particip la ceva slujbe, aduc o zi de jertfă, dau săracilor. Nu, Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. A spus, înainte ca să-ți aduci darul la altar, lasă-l acolo, du-te și rezolvă-ți problema. Du-te și împacă-te cu sora ta, cu fratele tău, du-te și împacă-te cu Dumnezeu și apoi când ai starea de om iertat, de om curățit, cum a fost Aaron, atunci abia a dus jertfe. Atunci abia putem să venim în prezența lui Dumnezeu cu darurile noastre. Așa că, în al treilea punct, am văzut că jertfele Vechiului Legământ au fost inferioare, nu doar că erau animale care nu puteau să plătească pentru păcatul nostru, am văzut că marele preot a fost inferior lui Iisus Hristos, nu doar că a fost om, ci pentru că a fost și muritor, a fost și păcătos, și am văzut că prin Iisus Hristos, care s-a jertfit și care ne-a dat o viață nouă și ne-a făcut făpturi noi, acum posibilitatea de a ne sfinți este mult mai mare, mult mai profundă. Dacă atunci a fost mai mult, s-a concentrat mai mult pe exterior, curățirea exterioară, să nu te atingi de lucruri necurate, era vorba de necurăția femeii, a bărbatului și așa mai departe. Acum accentul este doar pe curăția interioară spirituală. Și avem la dispoziție această mare oportunitate să ne asemănăm tot mai mult cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și cei din vechime nici n-au putut să-și imagineze acest lucru, nici n-au putut să-și imagineze să stea într-o prezență continuă a lui Dumnezeu. Așa că, dragi frați și surori, avem un mare preot, un mare preot care este etern, care este sfânt și care pentru totdeauna mijlocește pentru noi în fața Tatălui, care ne dă posibilități nemai văzute în vechiul legământ de a ne sfinți, de a ne lepăda de păcate, de a lăsa gunoaiele, cum a spus Pavel, gunoaiele acestei lumi, pentru posibilitatea de a-L cunoaște pe Iisus Hristos mai mult. Haideți să luăm în serios acest lucru. Haideți să luăm în serios această ofertă mare, acest cadou, acest dar imens pentru care a fost plătit cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Să nu luăm cu chip ușuratic, să nu-L luăm ca și un lucru normal, ci întotdeauna, ca creștini, noi să ne aducem înaintea ochilor marele preț care L-a plătit, marea posibilitate care o avem să fim sfințiți, să fim făcuți făpturi vii și noi și odată să fim cu El în ceruri. Slăvit să fie numele Domnului, Domnul să ne ajute în privința aceasta și să ne dea putere și dorința de a ne sfinți în continuu până în acea zi când ne va aduce în ceruri și vom fi făcuți desăvârșiți și vom primi trupuri noi. Amin.